Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež v Gazi. Ni prihodnosti, ki bi temeljila na nasilju, prisilnem izgnanstvu in maščevanju.
Matevž Mehle. Stična ni samo praznovanje mladine, ampak cerkve na Slovenskem.
Škof se je na Brezjah pripadnike Slovenske vojske povabil k ustvarjalnosti, kreativnosti in nesebičnosti ter čestitev vojaškemu vikarjatu za 25 let delovanja.
Upravna enota izdala sporno dovoljenje za kanal C0. Jutri v Ljubljani že 24 izhod za zaščito čiste pitne vode.
Estonija za izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov zaradi ruske kršitve zračnega prostora.
Vreme jutri se bo po sončnem dopoldnevu od zahoda oblačilo, tam bodo že možne manjše padavine. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Utrip dneva začenjamo v sončnem Vatikanu, kjer se je na trgu svetega Petra zbralo več tisoč romarjev. Papež Leon XIV. Je pred opoldansko molitvijo angelovega češčenja spomnil, da človek ni gospodar svojega življenja niti dobrin, ki jih uživa, ampak je vse dar Boga. Nekoč bomo morali dati odgovor, kako smo upravljali sami sebe, svoje dobrine in vire zemlje, je dejal. Ob priliki o krivičnem oskrbniku je poudaril, da bogatstvo tega sveta mine, trajno pa je prijateljstvo z Bogom in ljudmi. Vernike je povabil, naj dobrine uporabljajo kot dar za delitev, solidarnost in gradnjo pravičnejšega sveta. Spet je po poročanju slovenskega uredništva Vatican News spomnil na vojne po svetu.
Mi rivolgo anzitutto ai rappresentanti di diverse associazioni cattoliche.
Najprej se obračam na predstavnike različnih katoliških združenj, ki si prizadevajo za solidarnost do ljudi v Gazi. Dragi prijatelji, cenim vašo pobudo in številne druge po vsej cerkvi, ki izražajo bližino našim bratom in sestram, ki trpijo v tej mučeni deželi. Z vami in pastiri cerkva v sveti deželi ponavljam.
Chiese in terra santa, ripeto, non c'è futuro basato sulla violenza.
Ni prihodnosti, ki bi temeljila na nasilju, prisilnem izgnanstvu ali maščevanju. Ljudstva potrebujejo mir. Tisti, ki jih resnično ljubijo, si prizadevajo za mir.
Lavora per la pace.
Papež Leon XIV. Je dopoldne daroval sveto mašo v papeški župniji svete Ane v Vatikanu. Vernike je spodbudil, naj se odločijo za Boga in ne za bogatstvo, saj pohlep človeka oddaljuje od bližnjega in od resničnega dobrega. Ob tem je opozoril na trpljenje številnih narodov, ki jih pestijo vojne in brezbrižnost sveta. Nočemo biti popustljivi, ampak hočemo z besedo in deli oznanjati, da Jezus zveličar sveta, ki nas osvobaja vsakega zla, je poudaril sveti oče. Vernike je povabil, naj iz Evharistije črpajo moč za ljubezen in mir. Včeraj pa se je sveti oče na trgu svetega Petra srečal z romari, ki so se udeležili jubileja delavcev v pravosodju. V govoru je poudaril, da je pravičnost temelj skupnega dobrega in nujna za zaščito najšibkejših v družbi. Ob tem je opozoril, da številni ljudje po svetu še vedno živijo v nečloveških razmerah, ter da država brez pravičnosti ni prava država, poroča slovensko uredništvo Vatican News. Podobno o papeževih dogodkih tudi v večerni oddaji Radia Vatikan. Na Brezjah pri Mariji Pomagaj so se danes zbrali pripadniki slovenske vojske, njihove družine ter predstavniki ministrstva za obrambo ob tradicionalnem romanju k Mariji Pomagaj, ki je letos sovpadalo s 25-letnico ustanovitve vojaškega vikarijata. Slovesno sveto mašo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Vojaški vikar Matej Jakopič je izrazil veselje ob obletnici in romanju ter posebej pozdravil ministra za obrambo Boruta Sajovica. Načelnik generalštaba Slovenske vojske general podpolkovnik Roberta Glavaša evangeličanskega škofa Leona Novaka, nekdanjega vojaškega vikarja Jožeta Pluta, številne častnike in vojake. Posebej so izstopali romari iz kranjske vojašnice, ki so 17 kilometrov poti opravili peš. Škof Saje je v pridigi poudaril, da je vojaški vikarijat od podpisa sporazuma med vlado in cerkvijo leta 2000 postal nepogrešljivi del slovenske vojske. Pastoralni delavci vojake spremljajo tako doma kot na misijah v tujini, podpirajo njihove družine ter jih spremljajo ob vseh življenjskih mejnikih.
Zlasti v času opravljanja nalog v operacijah kriznega odziva pripadnike slovenske vojske oskrbujete v tujini na misijah, njihove družinske člane pa doma, kadar to želijo. Naprimer na duhovnih vajah, tečajih meditacij, družinskih vikendih, pri krstih, birmah, porokah, pogrebih in ostalih družinskih dogodkih. Oznanjate evangelij, ste predavatelj etike in nudite vsakovrstno duhovno in človeško podporo. Eno od načel, po katerih pastoralni delavci vojaškega vikarijata delujete, je, da ne moreš biti dober pastoralni delavec, če ne moreš biti tudi dober vojak. Zato vojake spremljate na celotni paleti življenja, od vsakdanjega terena, greste z njim tudi kdaj v blato, v službi ste v različnih situacijah, tudi v družinskih okoljih.
Ob jubileju je škof Saje opozoril, da je molitev za mir danes nujna, saj svet pretresajo vojne in negotovosti. Vsak od nas lahko prispeva k miru, k pravičnejši družbi in bolj človeškemu svetu, z delitvijo, sočutjem in preprostostjo življenja, je dejal. Spomnil je, da človek ne more služiti hkrati Bogu in mamonu. Denar sam na sebi ni slab, lahko pa človeka zasužni. Če ga delimo z ubogimi, postane sredstvo za gradnjo pravičnejšega sveta. Zbranim vojakom in njihovim družinam je položil na srce, naj ostanejo zvesti svojemu poslanstvu.
Dragi pripadniki slovenske vojske, bratje in sestre, povabljeni smo, da v vsakdanjem življenju, da smo ustvarjalni, da smo kreativni, ne za egoistično kopičenje in sebičnost, ampak za delitev, sočutje in bližino do ljudi v stiskah in v različnih temeljnih potrebah. To je pot, ki prinaša resnično veselje in mir. Naj bo vaš dan napolnjen z zaupanjem v Boga, ki je edini pravi gospodar zgodovine. On je naše upanje, naš mir in naša prihodnost. Ob srebrni obletnici duhovne oskrbe v slovenski vojski, nekdanjim in sedanjim pastoralnim delavcem v duhovni oskrbi slovenske vojske in Ministrstva za obrambo izrekam iskrene čestitke in se vam imenu Slovenske škofovske konference zahvaljujem za vaše zavzeto in sočutno delo med pripadniki slovenske vojske.
Po sveti maši je vojaški vikarijat prvič v svoji zgodovini podelil priznanja. Današnja nedelja je sicer v več slovenskih župnijah minila v znamenju pomembnih obletnic, praznikov in blagoslovov, ki so privabili številne vernike ter povezali bogoslužje z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino.
V Nazarjah so praznovali 400-letnico Loretske kapele, ki jo je leta 1625 dal postaviti ljubljanski škof Tomaž Hren kot izpolnitev za obljube Devici Mariji. Slovesno mašo v župnijskem dnevu je daroval pater Viktor Papež. V Teharjah so v župnijski cerkvi svetega Martina posvetili tri nove zvonove. Ob sprevodu zgodbo, konjenico in praporju jih je blagoslovil upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. V Vipavi je koprski škof Peter Štumf daroval sveto mašo in blagoslovil obnovljeno streho ter zunanjost župnijske cerkve svetega Štefana. Na Vranskem pa so v prazniku nad angelov Mihaela, Gabriela in Rafaela obhajali šmihelsko nedeljo. Slovesno bogoslužje je vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je blagoslovil prenovljeno župnijsko cerkev svetega Mihaela. Popoldne bo v župniji Planina pri Rakeku slovesna sveta maša ob nedelji svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije, kjer se bodo verniki posebej spomnili božjega služabnika, profesorja, dr. Antona Sterleta. Nedelja svetniških kandidatov poteka danes tudi za škofijo Koper in škofijo Novo mesto. V mariborski stolnici svetega Janeza Krstnika pa se bo popovdne ob 16. uri s svetomašo začela priprava na 800-letnico Lavantinske danes mariborske škofije. Nadškof Alojzij Cvikl bo ob somaševanju duhovnikov daroval svetomašo in blagoslovil zaključena obnovitvena dela v stolnici.
V cistercijanskem samostanu v Stični se je na 44. srečanju katoliške mladine Stična mladih včeraj zbralo 5500 udeležencev iz vse Slovenije, od tega 300 prostovoljcev. Podrobno o sveti maši, ki jo je ob somaševanju slovenskih škofov in duhovnikov vodil celjski škof Maksimilijan Matjaž, smo poročali v včerajšnjem tripu dneva. Več lahko preberete tudi na naši spletni strani. Sedaj pa boste lahko prisluhnili delu pogovora z direktorjem katoliške mladine Matevžem Mehletom. V Stični ga je pred mikrofon povabila Nataša Ličen.
Vidim zarisan širok nasmeh. Kaj to pomeni? Kaj je v zadju tega nasmeha? Morda samo res o celoletni pripravi in kako se je zdaj šlo prvi vtisi?
Ja, prvi vtisi so zelo, zelo, zelo lepi. Bog nas je blagoslovil najprej z vremenom, če začnemo pa taki ne toliko kar pomembni stvari, najbolj pomembni postranski stvari, bomo tako rekel. Je pa tako, ne, v bistvu res, tako kot ste omenili, celo leto se pripravlja festival, oktobra začnemo z refleksijo, pogledamo, kaj vse bi se dali zboljšati in pol novembra s osnovanjem najprej vsebine, pol dejavnosti in tako. In se počasi stopnjuje tempo. In potem se kar naenkrat zgodi, začne se Stična, je treba odpreti vrata in steče in nekako spustiš nadzor iz rok. In steče tako, kot je pripravljeno in leto se bi zdaj pripravljen. Dober, ekipa je izredno delovna, izredno predana, no. Tako da, ja, pol grene.
Točno to sem opazovala tudi sama, kolikšna predanost in kakšen napredek, tudi vizualizacija, tehnika, celotno dogajanje. Je to mladim tisto, kar jim daje žar, je to zanje izziv, da res naredijo stvari tako, kot so produkcijsko na nivojih festivalov, res evropske svetovne ravni?
Sploh, kar se tiče mogoče tega mečkem bolj tehničnega dela, je tako, da zdaj po večjih letih nekak dela se počasi izoblikovala stalna ekipa, mladih, ki so v bistvu obstični napredovali, dobili tudi druge zdaj priložnosti, a ne, da sodelujejo z drugimi bendi, z drugimi izvajalci po Sloveniji in pol so v bistvu lahko stvar zelo gradine. In se mi zdi, da je zelo lepo, da je Stična poligon za take mlade, da v bistvu tudi razvijajo svoje talente in jih na konc koncu pač so tudi z njimi podjetni, jih res uporablja.
Ko sva že pri teh stvarih, neverjetno medijsko zanimanje, glavnina medijskih hiš je tu?
Ja, res je. Letošnje leto je neverjetno. No, ponavadi smo bili, to se pravi, je ob obisku predsednika bilo tako zanimanje, ob tistih letih, ko ga ni bilo, ne. Letos pa so praktično, tako kot ste omenili, vse večji mediji tukaj, tako da smo tudi tega zelo veseli.
Ampak kaj to pomeni, Matevž? Kaj pomeni, da tudi Kristijan dobiva vlogo, ki mu gre, da ni več tega izločevanja, vsaj ne tolikšnega? So premiki naprej?
Ja, jaz srčno upam. Se mi zdi, da tudi sploh mladi, ne, če podelim svoje opažanje, je tako, da so vedno bolj vidni, da so vedno bolj tudi prodorni kot kristjani, se vedno manj jih je strah to pokazati na vzven in se mi zdi, da to spodbuja neke pozitivne premike tudi v družbi, zato ker se pojavljamo v družbi, kar je zelo pomembno, ne, da se ne skrivamo po crkvah, po kapelcah, ampak se z neko tudi sodobno na konc koncu podobo, z jasnim prepričanjem, da se pojavimo v bistvu. In se mi zdi, da če je to res z dobrimi nameni, s čistimi nameni, da to vzbudi lahko tudi neke počasne, ampak vse premike v celotni družbi.
Torej so ti mladi katoličani zbrani tu v Stični vendarle neko upanje, svetle luč za prihodnost?
Ja, v bistvu v celotnem zahodnem svetu se pojavlja trend, da so mladi, sploh katoličani, tudi druge vere, ampak sploh katoličani, da so vedno bolj dejavni, da so vedno bolj ambiciozni, da so vedno globlje verni, to se pravi, res prakticirajo vero, živijo oseben odnos s Kristusom, zato se tu dogajajo spreobrnenja. Meni je ena lepših zgodb, no, ki tudi letos je zgodba enega fanta, Adisa, ki se je iz islama preobrnil v krščanstvo. Ja, to je na koncu že same te zgodbe so upanje za svetno.
Še pri bogoslužju morda več kot 100 duhovnikov tako na hitro prešteto, kolikšna je bila udeležba tudi glavnina večina škofov?
Brez podpore duhovnikov ne gre in tudi nočemo, da bi šlo na tako. Meni se zdi to, da duhovniki pridajo v prvi vrsti to, da podprejo mlade, meni je predvsem to mi je na srcu, da res pridejo z mladimi, da so z njimi na avtobusu, da se družijo, da se pogovarjajo, da jih mladi dojemajo. Tudi že danes sem imel par pogovorov, tako, ko so mladi povedali, ne, koliko je dober, da je njihov župnik v bistvu z njimi ali pa njihov kaplan z njimi, koliko jim to veliko pomeni. Ne. Tako da v prvi vrsti na to. Tudi nam seveda kot ustvarjalcem stične, pa to, da število duhovnikov pač narašča na stični, pač seveda ogromen pomen, ne? Zato ker se mi zdi, da stična ni samo praznovanje mladine, ampak v bistvu cerkve na Slovenskem.
Kot je še dejal Mehle, je bila letošnja tema Poglej gor, poudarjala je upanje. Lani je bila v spredju vera, prihodnje leto pa, kot je razkril, bo ljubezen. Najprej bomo skupaj z mladimi iskali, kaj je Božji odgovor na njihovo iskanje ljubezni in potem to tudi živeli, je napovedal Mehle. Ob koncu je povabil mlade, da se kot prostovoljci vključijo v pripravo stične 2026. Vsak, ki ima srce za Boga, bo v naši ekipi našel prostor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Slovensko društvo Hospic. Če si človek še vedno želi umreti, pomeni, da še nismo vsega storili zanj. Čez teden dni drugi letošnji pohod za življenje v Sloveniji, tokrat v Štajerski prestolnici. Šport. Tadej Pogačar na svetovnem prvenstvu v Ugandi, danes v kronometru po vrhunsko uvrstitev.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, lahko rečemo na srečo brez prometnih nesreč, so pa zastoji in sicer konec vikenda počasi. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda tam okoli 15 do 20 minut. Na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru, prav tako med Ramljami in predorom Pletovere proti Mariboru. Nekaj zastoja še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 1 kilometra, ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Ker pa je danes nedelja do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Ja, tudi prireditve so danes in sicer popolne zapore na naslednjih odsekih. Cesta Škofljica Ig je zaprta do 19. ure, no na cesti Maribor Ptuj v Mariboru, na Kosovelovi in ulici Velka Vlahoviča, tu pa bodo občasne polurne popolne zapore med 16. in 18. uro. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Estonsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se bo zaradi ruske kršitve njenega zračnega prostora jutri na izrednem zasedanju sešel Varnostni svet Združenih narodov. To je prvič v 34 letih članstva Estonije v tej organizaciji, da je ta država uradno zahtevala izredno zasedanje. Po besedah zunanjega ministra je kršitev del širšega vzorca eskalacije strani Rusije, tako regionalno kot globalno. Takšno vedenje zahteva mednarodni odgovor, meni Estonija. Po navedbah Talina so tri ruska bojna letala MiG-31 v petek kršila zračni prostor Estonije. Rusko obrambno ministrstvo je obtožbe zanikalo. Do incidenta prihaja v času vse večjih napetosti na vzhodnem krilu NATO. Prejšnji teden je namreč Poljska poročala o vdoru več ruskih dronov v njen zračni prostor. Izrael nadaljuje napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih še najmanj 30 Palestincev. Včeraj pa je v napadih umrlo najmanj 90 ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da so izraelski skrajneži iz Gaze na Izrael izstrelili dve raketi. O morebitnih žrtvah ne poročajo, v Izraelu so včeraj potekali protesti s pozivi k koncu vojne in sprejetju dogovora za izpustitev talcev, ki jih zadržuje Hamas. Iran bo v odgovor na ponovno uvedbo sankcij Združenih narodov, ki jih spodbujajo Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo, prekinil sodelovanje z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo, je sporočil iranski vrhovni svet za nacionalno varnost. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil Afganistanu, da se bodo zgodile slabe stvari, če država, kjer vladajo talibani, Združenim državam Amerike ne bo vrnila nadzora nad vojaškim oporiščem Bagram. To je storil nekaj dni potem, ko je med obiskom v Združenem kraljestvu omenil idejo o ponovnem ameriškem prevzemu nadzora nad bazo. V ameriški zvezni državi Arizona bo potekala slovesnost v spomin na umorjenega Charlieja Kirka, konzervativnega komentatorja in spletnega vplivneža, ki so mu sledili predvsem mladi. Ubit je bil med nastopom na univerzi v Utahu. Slovesnosti se bosta med drugim udeležila predsednik ZDA Donald Trump, ki bo tudi glavni govornik, in podpredsednik James David Vance. Slednji je na dan umora skupaj s soprogo Ušo spremljal soprogo umorjenega Charlieja Eriko o prihodu njegovega trupla. Vance, ki je katoličan, pa je bil prisoten pri vkrcanju in izkrcanju krste iz letala ter z navzočnostjo izrazil podporo družini pokojnega.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Novela o vrtcih bo še enkrat pripeljala poslance v državni zbor, saj jih čaka še ena obravnava. A za zdaj kaže, da ključen namen omejitev zasebne iniciative ne pojenja, čeprav je opozicija glasno opozarjala, da to ni sprejemljivo. Prispevek Tanje Dominko.
Minister za vzgojo Vinko Logaj dobro ve, kaj je postaviti v ospredje, ko predstavlja novelo. To, kar se v javnosti dobro sliši, in sicer, da zakon med drugim zagotavlja vključevanje romskih otrok v vrtec, ohranja fleksibilen normativ, a le do leta 2030, in krepi mrežo javnih vrtcev. A tako kot vselej, se hudič skriva v podrobnostih. Že besedna zveza, da zakon krepi javno mrežo, nakazuje na to, da se bo poznalo nekje drugje, pri zasebnikih. Novela določa, da bi novo ustanovljeni zasebni vrtec potreboval koncesijo občine, če bi izvajal javno veljavni program. S tem pa bo upravičen do celotnega financiranja. Občina bo koncesijo lahko podelila na podlagi ocene o demografskih gibanjih za obdobje 5 let. Ne pa v primeru, če bo imela v javnih vrtcih prosta mesta. So pa sprejeli dopolnilo koalicije, ki določa, da bodo vsi zasebni vrtci z javnim veljavnim programom delali brez ovir, če bodo pripravili v naslednjih 5 letih svoj program in ga verificirali na strokovnem svetu. Tisti vrtci, ki bodo delovali po posebnih pedagoških načelih, bodo še naprej financirani kot do zdaj, v 85%. Kritik na včerajšnji seji ni manjkalo. Alenka Jeraj, SDS, je opozorila, da primestne občine, kot je IK, nimajo dovolj prostora v vrtcih.
Ljubljana nima teh težav, ne? So imeli v enem trenutku prazne vrtce in so vzeli tudi otroke z IG-a, ker jih pač niso mogli pri nas vključiti, ker ni bilo mest. Potem je bilo v ljubljanskih vrtcih dovolj otrok, naši več niso bili dobrodošli. Zdaj ima pa gospod Janković spet težave, ker ima spet malo prostora, a ne? In zdaj bi on 13 zasebnih vrtcev, ki so v Ljubljani, se jih pač najraje znebil, zato da bi ti otroci prišli v njihove javne vrtce, kjer ima seveda tokle zaposlenih in tako naprej. Mi ocenjujemo, da je bila novela narejena res samo zato, da se uniči ali pa na kratki rok onemogoči zasebne vrtce, ki jih je mimo grede v Sloveniji 5%, evropsko povprečje je pa 30%.
Janez Cigler Kralj, NSI.
Minister, vi in vlada in Robert Golob in Janković lahko lomastite po tem sistemu, kakor hočete, ampak vrtci sami, na ravni predšolske vzgoje, so veliko pametnejši, so modri so odprti, so dialoški, so strpni, nediskriminatorni in sodelujejo. In to je resnica in to je realnost in tega ne boste ubili, minister.
Poslanci so sprejeli dopolnila k več kot desetini dopolnjenega zakona, zato bodo tretjo obravnavo opravili na naslednji seji.
Upravna enota Ljubljana je podlegla političnim pritiskom in izdala gradbeno dovoljenje za kanal C0, kar je po besedah civilnih pobud škandalozno, nevarno in nezakonito. Dovoljenje še ne velja, saj je možna pritožba, a nasprotniki projekta opozarjajo, da je dokument izjemno nestrokovno pripravljen in v celoti spregleda argumente strokovnjakov, ki že leta opozarjajo na grožnjo za pitno vodo več kot 400 tisoč prebivalcev Ljubljane, nam je povedal organizator jutrišnjega, že 24. shoda za zaščito čiste pitne vode pred magistratom, mestni svetnik Aleš Primc.
Gradbeno dovoljenje je nezakonito in v celoti nestrokovno pripravljeno. Človek ne more verjeti, ko te stvari bere, kako je to mogoče. Upoštevan ni bil niti en strokovni argument strokovnjakov, ki so opozarjali na nevarnosti za uničenje največjega vira pitne vode za več kot 400 tisoč ljudi. Izdano gradbeno dovoljenje za kanal C0 ogroža življenje in zdravje ljudi. Ampak glejte, ne slepimo se. Kot rečeno, bomo izkoristili vse pravne možnosti za zaščito pitne vode. Ampak glede na zlorabe državnih organov, ki jih izvajata Zoran Janković in Robert Golob, je jasno, da smo navadni ljudje sami zadnja obrambna črta čiste pitne vode.
Na shodu ob 14.30 bosta zbrane poleg Primca nagovorila še podpredsednik SDS Aleš Hojs in predsednica preiskovalne komisije o kanalu C0 poslanka Anja Bah Žibert.
Jaz vsem svetujem. Boljše je, da se daj zaščiti vode, namenite nekaj svojega dragocenega časa, kot da bo pol Slovenije čutilo posledice in bolečine kot gostje Maxi Marketa.
Je povedal Primc, ki je povabil tudi k oddaji podpisa za referendum proti zastrupitvi bolnih. Podpis za referendum, ki bi preprečil zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je oddalo že več kot 15 tisoč ljudi. Do potrebnih 40 tisoč jih torej manjka še 25 tisoč. Društva, organizacije in posamezniki, ki spremljajo umirajoče, opozarjajo, da gre za izjemno škodljiv zakon, ki bo vodil v propad naše družbe. Med njimi je tudi Slovensko društvo Hospic, prispevek Marjane Debevec.
Slovensko društvo Hospic že vse od začetka oblikovanja omenjenega zakona opozarja, da se je vprašanj, ki zadevajo zadnje obdobje življenja, treba lotiti širše.
Ko postavimo vprašanje evtanazija, da ali ne moremo govoriti o izbiri, ker paliativna oskrba še ne pride v vsak dom in je še daleč premalo razvita, da bi lahko odgovorila na potrebe bolnika.
Je za naš radio pojasnila predsednica omenjenega društva Renata Roban. Po njenih besedah je treba pri človeku, ki si želi končati življenje, nasloviti njegove stiske in odgovoriti na njegove potrebe.
Človek še vedno razmišlja o smrti, nismo naredili vsega. Moramo to vprašanje ponoviti, kaj potrebuje, da ne bo potrebno več razmišljati o smrti.
Prepričana je tudi, da se bodo ljudje v primeru uzakonitve smrti na zahtevo za evtanazijo odločili za to, da ne bodo obremenili svojcev in družbe. Tako se bo zgodilo nekaj, česar ni več mogoče popraviti.
Zato govorimo o neki nepopravljivi škodi, irreverzibilni škodi, ker to je dragoceni čas, ko se resnično zaključijo stvari v življenju za ta miren prehod v smrt in če se to predčasno zgodi, nam ta čas umanka. In to je posvečeni čas, ki ga človek potrebuje, tisti, ki ostajamo in pa tudi tisti, ki umre, da lahko mirno odide.
Škodo, ki bi jo storil takšen zakon, bomo po besedah Renate Roban spoznali šele po nekaj letih.
Bližata se pohoda za življenje, ki bosta prihodnjo soboto v Mariboru in 4. oktobra v Ljubljani. V Mariboru bodo pohod pripravili že tretje leto zapored, začel pa se bo ob 9.30 na Grajskem trgu. Oglasila se nam je voditeljica pohoda v Sloveniji Urša Cankar-Soarš.
Oba pohoda za življenje tako v Mariboru kot potem 4. oktobra v Ljubljani bosta osrednja dogodka zauzemanja proti zastrupitvi bolnih in ostarelih, ki ga je zakonila Golobova vlada. Pohod za življenje se zauzema za zaščito življenja od spočetja do naravne smrti. Zatorej se bomo letos še posebej osredotočili na nevarnost razčlovečenja ostarelih in onemoglih. Pridite vsi, ki se s tem zakonom ne strinjate, in pojdimo skupaj in hodimo za nerojene otroke ter za vse, ki jim grozi zastrupitev. Na pohodu bomo slišali strokovno mnenje zdravnice na temo evtanazije, osebne zgodbe ljudi, ki so sami šli skozi preizkušnje.
V Sloveniji je bilo od leta 1952 v postopkih za končanje življenja nasilno oduzeto življenje več kot 700 tisoč nerojenim otrokom. S tem je bila Slovenija prikrajšana za številne lepe obraze in talente, ki bi danes živeli v naši lepi domovini. Organizatorji pohoda za življenje so prepričani, da ima vsak otrok pravico do rojstva, mame in očetje pa vso podporo države in družbe. Patricija Sandoval v teh dneh obiskuje kraje po Sloveniji in se srečuje z ljudmi, včeraj tudi z mladimi v Stični. Naši sodelavki Marijani Debevec je po maši na Vrhniki povedala, da bo nocoj na Vrhniki pričevala o božji veličini in usmiljenju, potem ko je imela 3 splave, delala na kliniki za splave in bila odvisna od drog, ji je Bog dal novo življenje. Kot je poudarila, želi oznaniti predvsem veličino Boga in njegovo neskončno usmiljenje. Bog lahko obnovi vsako življenje, ko se človek z vsem srcem pokesa. Vabljeni ob 18. v dvorano osnovne šole Antona Martina Slomška na Vrhniki bo pa mogoče njenemu pričevanju prisluhniti tudi v oddaji Srečanja na Radiu Ognjišče.
Tadej Pogačar bo danes kot edini iz slovenske reprezentance nastopil v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Ruandi. Kolesarski as, ki prav danes praznuje 27. rojstni dan, je eden izmed 2 izrazitih favoritov za zlato kolajno na razgibani stezi v Kigaliju. Pogačar je na stavnicah celo favoriziran v primerjavi z Belgijcem Remkom Evenepoelom. Predtem je bila ženska preizkušnja z edino Slovenko Urško Žigart, ki je osvojila 14. mesto. Zaradi močnega naliva in vode na progi so prireditelji zadnje dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v Avstraliji odpovedali drugo vožnjo elitnega razreda MXGP. Obveljali so rezultati prve, ki jo je dobil Lucas Coen, slovenski dirkač Tim Gajser je bil 3., Francoz Fevre pa je s 4. mestom potrdil naslov svetovnega prvaka. Odbojkari Italije so naslednji četrtfinalisti svetovnega prvenstva na Filipinih. V osmini finala so s 3-0 ugnali Argentino. Za preboj v polfinale bodo igrali proti zmagovalcu današnjega drugega dvoboja osmine finala med Finsko in Belgijo. Predtem sta prvi četrtfinalistki svetovnega pokala na Filipinih postali odbojkarski reprezentanci Turčije in Poljske. Prevlada slovenskih kajakašev v spustu na divjih vodah se je nadaljevala tudi na svetovnem prvenstvu v Čeških Budjevicah. Na posamični tekmi v sprintu so zabeležili dvojno zmago. Še 3. zapovrstjo in 4. nasploh je postal prvak Anže Urankar, drugo mesto je zasedel Nejc Žnidarčič. Skupaj s Tjašem Tilom Kupšom so zmagali tudi na ekipni tekmi. Kajakašice so bile srebrne. Hokejisti Jesenico s porazom začeli novo sezono v Alpski ligi. Na gostovanju v Celem Zeju so morali priznati premoč ekipi Celer Eisbären, ki je bila boljša 4-3. To je bil Šport v 3 podneva, še več ga bo jutri v športni vdaji dopoldne na Radiu Ognjišče.
Popovdne bo sončno, zapihal bo jugozahodni veter, jutri bo dopovdne še razmeroma sončno, popovdne se bo v zahodni polovici Slovenije pričelo oblačiti, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bodo možne občasne krajevne padavine, drugod pa bo večji del dneva sončno. V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Poglejmo nekaj temperatur izmerjenih po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana, Maribor in Celje 28, Novo mesto, Murska Sobota, Rogaška Slatina 29, Kočevje in Mežica 27, Idrija in Rateče 26, Postojna 25, Gorenja vas 24, Kredarica pa 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani je zastoj oziroma so zastoji na posameznih odsekih. Zastoj pa še na štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru, med Sneberjem in Domžalami proti Mariboru ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km, zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Vozite previdno, pa srečno pot vam želimo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.